У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Краіны арабскай лігі выказалі занепакоенасць ростам гвалту ў Сырыі. Адначасова прэм'ер-міністр Турэчыны Рэджэп Таіп Эрдаган заявіў, што ў аўторак накіруе ў Дамаск міністра замежных спраў Ахмета Давутаглу з жорсткім патрабаваннем спыніць сілавое здушэнне грамадзянскіх акцыяў. Напярэдадні гэта ж патрабаванне выказаў у тэлефоннай размове з сырыйскім прэзідэнтам генеральны сакратар АН Пан Ямун. Тым часам у самой Сырыі не спыняецца аблога цэнтраў грамадзянскага супраціву. Праваабаронцы паведамляюць, што ў ходзе здушэння пратэстаў у гарадах Дейр-эз-Зор, Хомс і Хама у нядзелю загінулі паводле папярэдніх звестак прынамсі 57 чалавек. Гарады акружаныя танкамі і артылерыяй, мірныя жыхары не маюць магчымасці схавацца. Міністры фінансаў сямі найбольш індустрыяльна развітых краінаў свету ў вялікай сямёркі правядуць экстранныя тэлефонныя перамовы напярэдадні гандлёвай сесіі на сусветных фондавых біржах у панядзелак. На мінулым тыдні каціроўкі на вядучых біржах рэзка ўпалі, і аналітыкі асцерагаюцца, што падзенне можа працягнуцца. Асцярогі інвестараў выклікаюць перш за ўсё даўгавыя праблемы краіны еўразоны і Злучаных Штатаў. Напярэдадні міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Standard & Poor's упершыню за многія гады панізіла крэдытны рэйтынг Злучаных Штатаў. Таксама сёння адбудзецца тэрміновае пасяджэнне рады дырэктараў Еўрапейскага цэнтральнага банку, на якім будуць абмяркоўвацца праблемы з абслугоўваннем дзяржаўнага доўгу Італіі. Працягваем навіны. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех выйшаў са шпіталя ў Саудаўскай Арабіі, дзе ён лячыўся пасля ранення, атрыманага пры абстрэле паўстанцамі яго палацу ў йеменскай сталіцы Сане. Паводле йеменскіх высокапастаўленых урадоўцаў, Салех застанецца для далейшай рэабілітацыі ва ўрадавай рэзідэнцыі ў Эр-Рыядзе. Да ранення Салеха ў сутыкненнях паміж прыхільнікамі і праціўнікамі загінулі каля 350 чалавек. Салех неаднаразова адхіляў планы мірнага ўрэгулявання сітуацыі ў Йемені, якія прапаноўвала Рада супрацоўніцтва арабскіх дзяржаў Персідскай затокі. У Афганістане сярод загінулых на верталёце збітым талібамі былі амерыканскія спецназаўцы падраздзялення, якое здзейсніла ліквідацыю Усамы Бен Ладена. Пра гэта паведамляе амерыканскі тэлеканал Fox News. Верталёт быў збіты ракетай у пятніцу ўвечары пасля аперацыі супраць ваяўнікоў правінцыі Вардак на паўднёвым захадзе ад Кабулу. Ахвярамі крушэння верталёта міжнародных сілаў сталі 38 чалавек. У ліку загінулых, паводле ўдакладненых звестак, 30 вайскоўцаў Злучаных Штатаў, 7 байцоў афганскага спецназу і 1 перакладчык. Гэта быў самы трагічны па маштабах разавых страт сіл кааліцыі эпізод за ўсе 10 гадоў вайны ў Афганістане. Бальшыня немцаў, якія працавалі на ўсходне-германскую службу выведкі Штазі, дагэтуль не прыцягнутыя да адказнасці. З такой заявай выступіў сёння ўпаўнаважаны ўраду Германіі па працы з архівамі Міністэрства дзяржбяспікі ГДР Роланд Ян. Ён падкрэсліў, што паводле падлікаў экспертаў з 1949 па 89 гады на Штазі працавалі каля 12 тысяч агентаў. Пры гэтым з 90 па 99 гады было заведзена каля 3000 крымінальных спраў дачыненні да падазраваных у супрацоўніцтве са Штазі. І толькі 360 экс-шпіёнам быў вынесены абвінаваўчы прысуд, паведамляе радыё «Нямецкая хваля». Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ua